Herätyksen aamuvieras.
Olen Ariel Neulonimi. Nyt tänne studion on saapunut Laura Voutilainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kiva saapua tänne aamuiseen juttutuokioon. Tässä heräsit kivasti.
Niin. No, miten sä tänään heräsit?
No silleen, että nousin sängystä hyvin. Pomppasin ylös.
No, onko sulla
silleen, että jää makoilemaan liian pitkäksi aikaa, muuten olisi voinut radiohaastattelu jäädä väliin.
Mikä on semmoinen hyvä biisi, mutta herätet, onko se I'm so excited, just can't hide it.
Se voisi ehkä vähän ärsyttää, niin. Pitäisi olla heti kauhean piirteenä. Mulla on nyt semmoinen niin kuin pianobiisi, semmoinen rauhoittava pianobiisi, jonka mä otin vaan tuolta iTunes-kirjastosta, kun siellä on niitä soittoääniä. Niin mä otin vaan sen, niin kuin, sen soundin perusteella. Se on se klassisen biisi, jonka nimeä mä en kato tiedä.
Se on hyvä, kun on näissä Android-puhelimissa esimerkiksi Erik Satie tulee taas niin kuin kerran. Sitten semmoista mukavaa, että Ranskassakin osataan se kaihoisa sävy, niin kuin ne osaakin, niin se on mun mielestä ihan mahtava. Kymnopediet vaan käyttöä. Hei, sulla on edessä tässä totta kai ihan tavallisia keikkoja, käyt tuolla merilläkin tässä ihan lähiaikana, mutta sitten noin muuten sulla on Mitähän seuraavaksi -niminen kiertoja. Ihan olisi hauska kuulla, että mistä nämä nimet kiertoille yleensä tulee?
Tämähän on niin kuin alun perin, tämän tarina menee niin, että ennen korona-aikaa tämän nimisen albumin piti tulla ulos. Mulla tuli sellainen single ulos ja sitten ajateltiin, että se olisi hauska albumin nimi myöskin ja kiertueen nimi. Eli sitten me ollaan pidetty se koko aika, vaikka se on siirtynyt sen konserttisalikiertueen aloitus, niin siitä jäi jäljelle tämä nimi, koska edelleen me eletään sellaista aikaa, että on ollut vähän turbulenssi, niin meidän täytyy niin kuin adaptoitua tähän hetkeen ja sillään ajatella, että seuraavaksi voi tulla, tapahtuu vaikka mitä, voi tapahtua hyviä asioita, voi tapahtua yllätyksellisiä, ei niin hyviä asioita. Ja sitähän se elämä on, mutta jotenkin tämä on ollut kuitenkin vedenjakaja tietyllä tapaa tämä aika. Ja se on aiheuttanut kaikenlaisia pohdintoja. Niin tämä vähän niin kuin sellaisia ajatuksia säteilee.
Niin, 2 vuotta on ollut tosi monelle artistillekin haastavaa aikaa, koska niin kuin, toki ne, jotka on tehnyt kappaleita, niin Grammet laulaa ja sieltä tulee niitä tuloja. Tai sitten jos oot studiomuusikko, niin ehkä niitä töitä on sitten ollut vähän enemmän tai opetustöitä etänä, mutta sitten jos on artisti ja tavallaan se leipä on pelkästään niissä esiintymisissä tai lähes pelkästään niissä esiintymisissä, niin, ja sitten jos ne meneekin pois, niin kaipa sitten pitäisi kysyä, että miten sä oot jaksellut?
No kyllä sitä heti sitten jonkin sen ensimmäisen järkytyksen jälkeenhän sitä alkaa ihminen kasaamaan, että mitäs tässä sitten tosiaan seuraavaksi, että minkä varaa rakentaa, jos joku merkittävä pilari on murtunut siitä elämästä ylipäätään. Että se on kuitenkin myöskin identiteettikysymys, että sä oot koko ajan, tai se on se sun päätyö olla ihmisten edessä, monien ihmisten edessä yhdessä. Niin sitten seuraavaksihan siinä kävi niin, että mä jatkoin mun opintoja, eli siis mähän opiskelen myöskin niin kuin ihminen tavattavissa terapeutiksi, että se niin kuin toi sitä sisältöä ja rauhaa siihen, että joo, mä jatkan tätä hommaa ja mulla on ryhmä siellä. Ja sitten mulla oli semmoinen projekti mielessä ollut jo pitkään, että sitten kun on aikaa, niin se sitten kun tuli. Ja että se oli tämmöinen 4 naisen näyttämöteos, musiikkinäyttämöteos, joka me kirjoitettiin musat siihen ja tekstit ja ihan kaikki alusta asti. Sävellettiin ja sovitettiin ja niin edespäin tuonne musiikkiteatterin Kapsäkkiin ja saatiin siihen apurahaa ja semmoisia viritelmiä. Ja saatiin kuin saatiinkin se ensi iltaa ja sille on kyllä tulossa sitten kyllä muitakin näytöksiä tässä ja mitä vielä sitten musan tekemistä, että oli kuitenkin sessioita, suunnitelmia ja biisileirejä. Ja, että kyllähän siinä niin kun sai aikansa kuitenkin kulumaan ja kyllä niin kun rahallistakin tukea tuli ja onhan mullakin niitä grameksejä ja teostoja sen verran, että pärjäs.
Säkin biisintekoihin osallistut.
Joo, kyllä. On pitkin vuosia, että jotainhan sieltä teostopuolelta, siis teosto on tekijäoikeusjärjestö ja sitten taas Gramex sitten niin kuin meidän laulajien ja niin kuin muusikoiden ja esiintyjät, jotainhan sieltäkin sitten kuitenkin, että ei nyt ihan puille paljaille tässä jouduttu, mutta iso kiitos kyllä täytyy, että kyllä sai tukea ja yritystukia myöskin, että ei, että jos osaa hakea, niin, niin kyllähän tämä apua tämä sitten saa. Kysyvälle vastataan kuitenkin tässä tapauksessa, että
joo, ja sitten kun ei välttämättä kuule, että mitä kaikkia mahdollisuuksia niitä on, niin mäkin sattumalta näin omassa kuplassani tuolla Twitterissä, että ai jaa, että kirkon diakonialla on tämmöinen, niin kuin, että ne yhdessä niin kuin musiikkiteollisuuden kanssa tekee yhteistyötä, että voi diakoniatoimistoon mennä ja sieltä saada sitä apua.
No niin, näinkin.
Tämä on muuten hauska, täällä Henna kirjoittaa, että kun meillä on siis kysymys, että miksi juuri sinun pitäisi saada keikkaliput Laura Voutilaisen musiikkitalon keikalle joulukuun alussa, niin täällä Henna kirjoittaa, että Lauran keikkaviikolla täytän 40 vuotta. Ihailen Lauran lokeroimattomuutta ja odotan innolla, mitä hän seuraavaksi keksii.
Niin, just näin. Hyvä.
Tykkään ajatuksesta, että voisin itsekin aikuisena naisena elää yllätyksellistä oman näköistäni elämää.
Ihanaa. Toi oli tosi ihanasti kuvailtu.
Kyllä. Ja tähän niin kuin liittyy muutenkin tuohon sun niin kuin elämääsi, että mitähän sitä seuraavaksi, että on niin kuin intohimo tehdä, ja totta kai niin kuin siinä on semmoista laaja-alaisuutta myös, mitä sä tykkäisit tehdä, niin eikö Laura Voutilainen niin, että kun sä olit siis nuori, niin sä oot ollut aina urheilullinen, mutta sulla oli uinti ja sello oli vähän niin kuin, että
joo,
kummalle riittää aikaa.
Muistat oikein, kyllä.
Mites siinä kävikään siinä mittelössä?
No siinä on semmoinen tietynlainen pyrkimys ollut sen ikäisenä menestyä siinä, mitä tekee. Että sehän sitten ulottui siihen, kun se on niin kokonaisvaltaista toi muusikon elämä jo siinä vaiheessa, että muusikoksi jos haluaa, niin se on sitten 5-vuotiaasta ja siitä eteenpäin mennään aika määrätietoisesti sitä ammattia kohti. Ja siinä vaiheessa mä oon ollut, olinko mä sitten 13 vai 14, jotain semmoista, kun harrastin sitä uintia ja sitten huomasin, että aloin jäämään niin kuin jälkeen. Et kun mä en päässyt niihin harjoituksiin niin paljon, niitä alkoi olla 2 kertaa päivässäkin. Ja tolleen mä olin vaan niin väsynyt, että sitten mä tulin...
Tuo on kyllä hullu.
Sitten piti olla kuitenkin soittamassa niin kuin myös joka päivä. Ja oli orkesteritreenejä ja oli teoriaa. Ja oli, että se oli jo niin kovas vauhis, että päivistä tuli niin järkyttävän pitkiä. Ja mä olin koko ajan vihanen. Ja sitten mun vanhemmat sanoivat, että nyt on niin koko ajan pahalla tuulella, että nyt valinta.
Et, niin, kun jää jälkeen jo molemmissa.
Joo, tai sitten niin, että jos mä olisin vanhempi siinä tilanteessa, niin mä ehkä sit sanoisin näin, että pystytkö ottaa rennommin sen toisen? Että voisiko sitä uintia harrastaa vaan?
Miten sä luulet, että nyt se 3-14-vuotias Laura sulle vai sanoisi?
No se olisi silleen, että mä en voi, mun pitää heti voittaa. Ja sitten niin taas keskuteltaisiin, niin no miksi pitää voittaa? Että eikö se uinti ole ihanaa? Että voisiko niin ottaa ihan rauha siellä ja sitten keskittyä siihen soittamiseen, koska sehän on se mun rakkaus.
Sä puhut nyt aika monelle suomalaiselle lätkävanhemmalle. Ja mietin siis reilu muutama kerta viikossa ja sitten se on välillä aikamoista piiskaamistakin. Et pahimmillaan mä oon siis kuullut tämmöistä ja tiedän, että pääkaupunkiseudullakin saattaa niinku tuommoisista 11-vuotiaista pojista, niin joutuu äänestää, että kuka tippuu siihen alemmalle tasolle ryhmä, että kuka ei ansaitse paikkaa. Ne joutuu itse niinku äänestää siitä. Niin se on todella kovaa se kilpailu. Ja sitten jos sulla on joku muu harrastus ja sä et pääse kaikkiin treeneihin, niin aika syyllistävä meininki.
Jep, että niissä kaikissa on tämä kova tähtäys, että olisiko sellaisia ryhmiä lapsille ja nuorille, missä nautitaan siitä lajista, eikä siinä ole semmoista päämäärää niin mieletöntä niin kuin voittamisen ja kilpailuttamisen mentaliteettia.
Mut siinä tosiaan sitten sä valitsit sen sellon, koska musiikki oli ollut tietysti teidän perheessä muutenkin kova juttu ja se oli nyt sitten se intohimo siinä, niin sellossahan on siis se, että jos sä oot niinku viikonkin soittamatta, niin sä kuulet sen vireen, että se ei ole nyt ihan siinä, missä pitäisi, niin sitten kun oli aikaa siihen treenata, niin sitten tuli taas tämä, että olisiko pitänyt asua tuossa naapuripitäjä Lahdessa, että siellä opetus oli vähän...
Jep, niin.
Sokkaampaa.
Mistä sä oot nää kaikki jutut kuullut?
Jostain.
Niin, siinä oli sitä, siellähän oli niin kuin aika tärkeää se, että kuinka paljon, kyllä siinä vanhemmatkin vaikuttaa, mutta asuinpaikka myöskin vaikutti siihen, että minkälaisia opettajia tulee. Että mä olin vain Hollolasta, niin sitten siinä tuli ehkä pudonneeksi siinä alkuvaiheessa vähän alemmalle tasolle niin sanotusti ihan vaan sen asuinpaikan vuoksi, että lahtelaisia mun käsityksen mukaan otettiin niin kuin ensin. Ja sitten jos oli niin kuin näyttöä, että pystyy eteneen silti vaikka Hollolasta vaan, niin sitten sai myöhemmin parempia. Tai niin kuin mä olin opiskelijoilla ensimmäiset vuodet. Niin mulla oli kova duuni sitten, enkä mä väheksy mitenkään opiskelijoiden ammattitaitoa, mutta he oli siis opettajiksi opiskelijoita, keille ensin pääsin silloin soiton oppilaaksi 6-vuotiaana. Ja sitten olin tarpeeksi treenannut, niin sitten myöhemmin pääsin sitten vasta yliopettajalle siinä murrosiän kynnyksellä. Että näin etenin työtä tehden, että se on kyllä niin, että kova työ on siinä näyttäytynyt mulle, että mitä on kova työ, että jos jotain todella tahtoo, niin sitten kuule treenaat vaan.
Ja sitten, näin se on.
Ja vaikka semmoisella lujalla tahdolla ja härkäpäisellä painamisella, että kyllä se siinä kohtaa on myös ollut tämä tämmöinen tahtotilan se persoona, mikä siinä on, että ei anna periksi, vaikka olisi mikä. Ja sitten myös tavallaan myös tuo uinti jäi juuri siksi, että siinä mulla oli se semmoinen samanlainen tahtotila, että jos mä en saa tätä tehdä kunnolla ja täysin, niin sitten mä jätän sen.
Joo, mutta susta olisi voinut periaatteessa tulla niin kuin ammatillinen sellisti, niin sanottu joo. Pulttisellisti.
No pulttisellisti, joo, ja sitten se ei tuntunut. Kamariin. Niin sitten se ei vaan tuntunut sitten, että mä sen... Tiedä, tunnistatteko sellaisen kuulijat siellä, että jos sä teet jotain juttua ja sitten se tuntuu, että tulee seinä vastaan, että musta tuntuu niin pahalta, että tää on väärä suunta. Tää on selkeästi väärä suunta. Okay. Mua ei ole tarkoitettu tähän, mutta on tarkoitettu johonkin muuhun. Niin siellä tulee niinku ihan semmoisena sisäisenä kipuna, että mä oon väärässä paikassa. Itkettää ja ahdistaa ja jotain tällaista. Niin sit mä aloin tunteen semmoista. Siinä niin kuin murrosien jälkeen, että mä rakastan musiikkia, mutta se ei ole tämä, että mä istun täällä perimmäisessä pultissa ja teen mitä käsketään, vaan mun pitäisi päästä laulamaan ja mun pitää päästä liikkuu olemaan koko keholla,
niin,
vaikka sellosoittokin on kehollista. Se on hyvin kehollista,
todella.
Mutta se, että se solistiksi ja siihen eteen niin kuin kuulumisen tunne, että sen sellon kanssa mä en pääse sinne solistiksi ikinä. Niin se oli se tuska jotenkin. Se ei ole välttämättä egon, vaan se on joku semmoinen sisäinen niin kuin käsky. Poistua. Poistu!
Niin, se on niin kuin luontevampi olla siellä
niin.
Itselle.
Joo. Ja sitten siellä huomasin mun vierustoveri, aivan mahtava tyyppi. Hän on nyt jossakin Kööpenhaminan kuninkaallisessa jossain orkesterissa äänenjohtajana. Niin se Primavistan lukutaito. Hän veteli siinä niinku mustaa risukkoa ihan ja aivan hirvetä vauhtia niinku heti ekan lukemalla ja me oltiin sama ikäisiä. Mä katsoin, ei, mä en pysty noin nopeeseen. Toi on niinku se, mitä hän kuuluu tähän. Hänen tehtävänsä on lukea todella nopeasti nuotteja. Ja kyllähän mäkin niitä osaan lukea, juu, mutta se oli jotakin uskomatonta.
Joo, se oli toiselta planeetalta.
Sitten mä näen, no niin. Että noin se pitää, ne on sit, kun sä kuulut siihen.
Vaikka sitten on noita metallikaa soittavia sellistejäkin ilmaantunut sittemmin ja siellä liikkuvat
kyllä.
Aika lailla ja seisovat ja näin.
Mut kyllä mä niin siis tuohon kiertueelle otan mukaan siis sellon, että nyt pitkästä aikaa jotain
okay.
Semmoistakin. Ja siinä meidän näyttämöteoksissa sellon oli tärkeä elementti. Että sitten pystyy myös tekemään musaa sen kanssa ja
joo.
Säveltää ja tuollaista.
No se, että susta sitten niin kuin tuli semmoinen laule, että nuorenahan sä mitä 18-vuotiaan, niin eikö se ollut aika sitä tahtia, että niin kuin joka päivä oli keikkaa?
Joo,
mutta siihen päästiin, niin oliko se sen ajan kevyt linja oli jääkaapeissa oli.
Lauluryhmä mulla oli ja sen isä nimesi, että hei, kevyt linjahan olisi kiva, että se on nyt niin kaupoissa. nyt. Niin. Se margariini. Niin, isäni sitten ehdotti, että lauluryhmän nimi on Kevyt linja. Tanssiryhmäkin mulla oli, mutta sille ei tainnut olla nimeä.
Mm.
Joo.
Joo, mutta toi musiikki tuli silleen ja sitten ensin Wham ja Michael Jackson oli tietysti semmoisia. Oliko se vähän se, että niinku tulee joku tommonen, joka sytyttää semmoisen isomman kipinän sussa?
Joo, se oli silloin jo 9-vuotiaana, niin mä sain semmoisen Michael Jackson kuumeen, että musta tulee se semmoinen.
Et jäänyt sänkyyn, vaan sä nousit sieltä ja kuume ajoi sinut.
Ne on niinku semmoiset lapsuuden idolit, että mä en niinku myönnä, että mä olisin fani ollut, mutta kyllä siinä jotain faniutta on täytynyt olla, että mä niinku selvitin kaikki. Enemmän menin siihen niinku tekemisen tasolle, että miten noi hommat tehdään. Että mä tutkin sitä. Se ei ollut se niinku henkilön palvontaa, vaan sen tekemisen. Että miten
siellä toi tapahtuu.
Niin, että mikä taika tuossa, miten tuohon on päästy. Miten toi on mahdollista, että nämä kyseiset henkilöt on jo 16-vuotiaana niin kuin täysin artisteja ja ne tekee itse omaa musaa. Mitä edellyttää se, että on tossa ja kykenee noihin asioihin, jotka näyttää taijalta?
Toi selventää jotain. eli se ei ole pelkkää semmoista niin kuin imitointia, mikä sekin voi viedä niin kuin pitkälle, vaan miten se tapahtuu sit se jutun muodostaminen. Siis mä katsoin, että sulla on tosi kovia laulunopettajakin tossa, että on ollut Celine Dion ja Whitney Houston.
Niin, että seuraava vaihe oli sitten tämä. Kysyin heiltä sitten unessa.
Kuuntelit heitä
nimenomaan tarkkaan. Nimenomaan sitä, että kuuntelee, miten se muodostuu, miten se tehdään, missä kohtaa kroppaa tuommoinen soundi soi. Että jos mä haluan tolleen tehdä, niin miltä se tuntuu mun kurkussa. Ja sitten, että se on semmoista keskustelua ollut oman kropan ja sitten sen kuulokuvan kanssa. Että mä oon ihan täysin itse opiskellut siinä mielessä. Sitten mä lähdin keikoille, niin mä kyllä kävin sitten kevyen musiikin niin kuin laulutunneen muutamilla. Mutta mä huomasin, että mä olin rakentanut sen oman äänenmuodostuksen omalla tekniikalla ja omilla tavoilla. Niin se ei toiminutkaan sitten muiden neuvot siihen istutettuna, vaan mä olin jo luonut tavan ilmaista itseäni.
Okei.
Ja sitten silloin soittuna ammattiopiskeluaikana mä kävin kyllä pari vuotta klassista laulua, koska se on kuulu sivuaineena. Olin valinnut sen, niin sieltä saa sitten jotain perusoppeja.
Katoppas. No, miltä sitten Laura Voutilaisen ääni muodostui ihan omana itsenään, niin selvitellään sitä katkon jälkeen, eli musiikkia häneltä luvassa.
Herätyksen aamuvieras.
Tänään on hiljaista, mut jotain on tulossa. En sitäkään voi hallita, kun pelko painaa rintaa. Mä pyydän sulta vaan, pidä musta kiinni. En tarvi muuta kuin sun käden käteen mun. Voinko luottaa? Pidä musta kiinni, kun vihan voimat vie. Oo mulle rauhan tie, missä onkaan. Ja kun mä jään peiton alle pimeään, kun pelkään etten valo nää. Pidä musta kiinni, ootan siinä. Pidä musta kiinni. Lepään sun sylissä. Mun sydän sun käsissä. Mitä jos heität sen pois? Mitä jos tässä et ois? taas pelko puskee pintaan, mut mä pyydän sulta vaan. Pidä musta kiinni, en tarvi muuta kuin sun käden käteen mun. Voinko luottaa? Pidä musta kiinni. Pidä musta kiinni, vaikka on vaikeaa, kun mä en unta saa, ootko siinä? Pidä musta kiinni, en tarvi muuta kuin sun käden käteen mun. Voinko luottaa? Pidä musta kiinni. Pidä musta kiinni.
Herätyksen aamuvieras.
Uusinta Laura Voutilaista kuultiin. Pidä musta kiinni. Ja nyt on itse asiassa kiva kysyä itse laulajalta tässä, kun hän on, että miten tämmöinen kappale syntyy?
No tämä on syntynyt silleen, kun me päätettiin Lasse Piiraisen kanssa, joka on mulla nyt pidempi yhteistyö jo ollut. Tämän on mun bändin liideri.
Ja Suomi Love -kiipparisti Norma Johnissa oli Euroviisu edustaja.
Kyllä. Ja myöskin edellisen joululevyn tuottaja.
Higher Groundin kanssa.
Joo. Me siitä ilmeisesti oot soittamassa jonkun biisin tässä tänäänkin.
Katsotaan.
Mutta että niin siitä ajateltiin, että me halutaan tehdä sävellyksiä yhdessä. Ja sitten päätettiin laittaa päivämäärät kalenteriin ja sitten mentiin hänen työhuoneelleen ja mulla oli jo muutamia melodioita ja sisältöajatuksia ja sitten niin kun meillä oli ehkä 3 sessioa, meillä on ollut. Ja tässä biisissä, no me haluttiin tehdä, mä halusin tehdä semmoisen vastaiskun sille ilmapiirille, että kun semmoinen tietynlainen polarisoituminen tapahtui tuossa korona-aikana ja semmoinen niin kun vihamielisyyden vastakkainasetteluun ilmapiiri, että me oltaisiin niin kuin toisillemme uhka, kun sen pitäisi olla toisinpäin silloin, kun on hankalaa.
Juuri näin.
Niin sitten mä halusin, että please, että rauha, rauhan ajatus ja rauhan tunne, miten rauha soi. Ja sitten niin sit mä toin oman rauhan melodiani Lasselle ja sitten Lassella oli oma ajatus jo valmiiksi kans. Ja sitten me katsottiin, että menisikö ne niin kuin jopa yhteen. Eli sitten me muljautettiin ne 2 ideaa keskenään. Ja sitten siitä tuli tällainen. Ja
se on vähän niin kuin McCartney-Lennon osastoa.
Ja sitten tekstittäjä Suvi.
Eli Junnu Vaini on nuorin tytär.
Yes.
Joo.
Puhuin hänelle tästä ja tästä ajatuksesta ja sitten hän toi siihen melodian, että toi rytmi, mikä on kertsissä, kertosäkeessä, niin siihen hänelle tulee tämä pidä mustakin. Vaikka se on niin yksinkertainen, jo kuultu ja kaikki, mutta kun tämä biisi itsessään on jo semmoinen aika polveileva, ja, niin musta se on aika siistiä, että siinä on tommoinen yksinkertainen pyyntö.
Ja tämäkin että sitten kun se on toi pyyntö, se on muuten jännä, tuossa on pari juttua, että niin se täytyy olla vähän niin kuin pidä musta kiinni, kun niin. Se menee rytmisesti hyvin. Sitten siinä tulee se tietty tunnelma, niin kuin biisissä pitää olla tietty tunnelma, että sä et voi ihan niin kuin mennä pelkkien sanojenkaan ehdolla tavallaan, että mikä sana soundaa myös hyvältä tuossa kohtaa. Mutta toisaalta kun on toi sanotus tuossa ja sitten toi rauhan ajatus ja sitten että pidä musta kiinni, että kun ihmisellä minulla menee niin kuin huonosti, niin monestihan me mennään vähän niin kuin polvilleen myöskin ja niin kuin nöyrytään.
Mutta ensin saattaa olla viha.
Niin.
Että se voi helposti mennä sinne, että kun on jotenkin vaikeaa, niin kuin tuossa tekstissä sanotaan. Että kun mulla on vaikeaa ja saattaa tulla vihan ilmaisuna se ulos, vaikka siellä takana on paljon muuta. Ja sitten vasta kun nöyrtyy sillä asialle, niin silloin pääsee kohti toista. Eli kun viha tulee ensin helposti siihen väliin, niin silloin me polarisoidutaan ja irtaannutaan.
Niin, toi on tällä...
Yhteydestä toisiin. Toiset voi sanoa yhteydestä Jumalaan, yhteydestä kaikkeuteen, yhteydestä mihinkään. Se viha on oikeasti merkki siitä, että mä tunnen. Mulla on joku hätä. Mulla on jotain tarvetta.
No niin, tuosta lähtee montakin mielenkiintoista polkua, mutta yksi on tietysti se, että sä oot aika liikkuva ihminen ollut aina. Että sulla on ollut triathlon harrastus ja näin. Ja vois kuvitella näin, että kun keikkojenkin jälkeen voi olla niin kuin vaikea
asettua
aloilleen, rauhoittua, vaan mieluummin sitten sitä menee tuonne tekemään asioita. Ja sittenhän on se, että jos sä sitten asetut, niin sä saatat kohdata itsesi.
Juuri
ja
näin.
Se ei ole kovin kivaa aina, koska peilissä on se, joka nyt sitten on, niin sitä ei voi vaihtaa. Mutta toisaalta se on aika tarpeellista ja koronan aikanahan se on ollut monelle, ja voisin kuvitella, että artisteille varsinkin, semmoista aikaa, että se on ollut niin kuin helpompi toteuttaa tai sitten on vaan paettu.
Niin, juuri näin.
Ja sitten kun sulla on tuo ihminen tavattavissakin tuossa tuommoinen kortti tuolla takataskussa, niin...
Kyllä.
Sä oot niin kuin Tommi Helsteinin opetuslapsena.
Joo, hänhän puhuu paljon semmoisesta niin kuin hengellisyydestä ja henkisyydestä, että näiden asioiden kohtaaminen on kuitenkin hengellinen tapahtuma, vaikka ei ole kyse niin kuin mistään tämmöisestä niin kuin uskonnosta, Tommi Helsteen uskonnosta, se on osa sitä kasvua.
Mutta sekin on jännä, että Tommi Helsteen muun muassa sanoi aikoinaan silleen, että sen verran lainaan hänen haastattelusta, minkä tuossa muutama vuosi hän toi esille, että siis se, että hänen piti tutustua ensin omaan itseensä, että hän oli jossain Niilo Ylivainion kokouksessa, tämmöinen helluntai, että nuori parikymppinen ja ollut alkoholismi lapsuus, siis isä ja näin. Tämän hän on julkisestikin kertonut, mutta sitten se, että kävi kaatumassa siellä ja ajatteli, että nyt hän tulee niinku uskoon. Mutta sitten hän ei halunnutkaan hypätä ikään kuin Jumalan syliin, koska ensin piti niin kuin selvittää, että kuka mä oon ja nämä jutut pois. Sitten myöhemmin se ikään kuin tapahtui silleen, niin kuin se luontevaa sitten olikin.
Joo.
Jotenkin tuntuu aika loogiselta, että niinhän me paetaan itseämme.
Joo, että näin päin mäkin olen sen ajatellut, että meidän täytyy käydä sitä omaa tunnehistoriaa siitä, mistä on tullut, minkälaiseksi tahtoo tulla. Ja sitten siihen voidaan niin kuin liittää tämmöinen tietynlainen hengellinen ja henkinen ajatus. Mutta jos sä lähdet kurkottaa jotenkin jotakin valmiiksi, tosta mä saan ton. Mä luen noin jutskat tosta, noin. Ja hän kertoo mulle, mikä minä olen. Siis hän siellä edessä, oli se sitten pappi tai kuka sanan kertoja onkaan. Mä otan noin mulle.
Ne.
Ja mä liimaan ne tähän päälle. Niin
susta tulee sätkynukke.
Niin. Nämä yhdistettynä.
Oletko sä ollut sätkynukke?
Mä oon etsinyt totuutta sieltä täältä tuolta ja hamunnut kaikkia kirjallisuutta, kaikkia uskontoja, kaikkia näkemyksiä, etsinyt sitä. Ja sitten tämä on ollut mulle semmoinen se oma tie, että on käynyt terapioita, on tutkinut itteensä, on peilannut itteensä ammattilaisen kanssa, että mistä voi olla kyse. Mitä oman toiminnan taustalla. Et sitä kautta on tutustunut sit sen peilin kautta. Sitten nuo ryhmät, niin kun, missä on opiskellut, nehän siellä just tutustutaan itseen toisten kanssa. Sitten se on avannut sellaista niin kun rauhaa tuonut. Rauhaa, että oikeastaan tässä biisissähän mä oon halunnut tuoda sitä, mitä mä oon tuntenut. Että mitä rauha on, sit kun alkaa olemaan sinut. oman menneisyyden ja itsensä kanssa?
No se, että jos nyt ajattelee, että on tuommoinen niin kuin pitkä ura ja toisaalta talentti, niin kuin, että sä oot laulaa ja sä pystyt tekemään vähän sitä ja tätä ja vähän tuommoistakin juttua, että on sieltä ihan alkumetreiltä on vuoden naissolistin Emma Kaalasta pokkausta ja sitten muutama vuosi siitä on Euroviisu-edustusta ja oot ollut vuoden naisartisti ja Iskelmä Finlandiakin tullut ja sitten on käyty Vain elämää kaudellakin vähän kertaamassa asioita ja sitten vähän tanssia ja musiikkiteatterin juttuja ja tosiaan toi sellojuttu ja sitten vähän EDM-konemusajuttua ja mitä tässä niin kuin tekee, mutta kaikki tavallaan niin kuin, kuitenkin niin kuin kuulostanut sulta, sä oot ollut se. Niin miten sitten tuommoinen niin kuin oman itsensä löytäminen artistina, miten helppoa se on tämmöisessä Suomen kokoisessa maassa? Mm. Että kysyntä ja tarjonta kohtaa.
Niin, sen kanssa joutuu olemaan koko ajan tekemisissä. Ja sitten kysymään, että no vieläkö mä haluan olla siinä ympyrässä. Että totta kai se ei ole mikään helppo juttu, varsinkaan minun kaltaisen artistin kohdalla,
mitä
jolla on kova pyrkimys kuitenkin siihen olla tässä ja nyt, tehdä sitä musaa, mikä nyt just tuntuu hyvältä. Et helposti on tärkeää siis se, että et pysyisi jossain linjassa, että se kuulostaisi suht samalta.
Kevyt linja, hei.
kevyessä linjassa. Niin mulla se on ollut enemmän tai vähemmän musiikillista seikkailua, ne julkaisut ja etsimistä, kaivamista ja mylläämistä. Että mitäs tuolta löytyisi? Haluaisinko mä tehdä tuommoista? Niin se ei välttämättä, se on välillä vähän haasteellista. Ja nyt taas niin kuin tämäkin kiertue, millä me lähdetään, niin me lähdetään tekemään sitä taas ihan jotenkin erilaiselta pohjalta. Me lähdettiin tekemään musiikkia esimerkiksi pelkkään, että lähdetään ihan sitten musan tekemisen niin perusfiiliksestä ja soitetaan sitä konserttisalia ja pelataan pienillä detaljeilla ja rakkaudella musiikkiin. Ja sitten taas joskus konserttikiertueelle lähtemisen syynä tai käyttövoimana on ollut uuden musiikin ja sen albumin julkaiseminen. Niin näissä on niin erilaisia sisältöjä tai semmoisia motivaatioita ja se pitää mut liikkeessä. Ei välttämättä se, niin kuin kysyit, mikä se sun kysymys oli, että
artistina niin kuin löytää itsensä, eikä paita toisaalta sitten sitä niin kuin ehkä muiden toiveiden mukaan vai
niin, just tämä. Löytää.
Ja toisaalta tarvii myös niitä muita olemaan niin kuin peilinä. Joo. Ja ehkä vähän ohjaamaan ja näkee, että
niin, että tämä olisi sulle niin kuin hei, että mitä sanot tästä?
Mutta toisaalta sä oot se, joka sitten sen tekee sen työn.
Joo, tekee sen työn ja sen että pitää olla sen asian takana kuitenkin 100%, niin sitä se on. Että välillä, että ei kun mä haluan tehdä näin, mä teen vaikka yksin näin. Ja sitten taas toisaalta, että ei kyllähän mä tarvin tähän peiliä ja mä tarvin tähän yhteistyökumppaneita.
Ja sitten toisaalta kun katsoo niin kuin taaksepäin historiaa jotain suomalaisia artisteja, että niin kuin näkee, että ei vitsi, että oli muuten ihan törkeän lahjakas laulaja ja tuossa se toimii niin kuin selkeästi paremmin kuin noissa vaikka käännösiskelmissä. Mm. Et, no oma, minä olen sitä mieltä, vaikka Carola Standesheld, että joka osasi 7 kieltä ja sitten se jatsjuttu hänellä esimerkiksi. Olisi enemmän saanut sitä Heikki Sarmato-trion kanssa tehdä, mutta sitten oli nämä käännösiskelmät ja sitten se ei ehkä ollut välttämättä se. Se oli sen ajan juttu.
Kyllä, ja se on se realismi, että
realismi.
Jos meinasi,
eipä pöytä.
Niin, jos meinasi pärjätä sillä, niin me ollaan pieni maa, niin semmoinen ihan kapea genre ei vaan elätä välttämättä. Siinä ajassa se oli aika kapeeta ja silleen vaikea elättää kokonaan itsensä semmoisen musiikin varmastikin.
Mutta ei ole onneksi enää ihan noin.
Niin. Nyt on kyllä niin kuin tosi paljon mahdollisuuksia. Varmaan just Spotifynkin ansiosta, niin me voidaan niin kuin saadaan kuulla.
Se on hyvä, että tulee Spotifytikin kehuttua. Mä aina pärillä vähän sitä.
Et kyllähän sieltä niin kuin esimerkiksi mun lapset niin on löytänyt aivan järjettömän paljon uusia musiikillisia uomia. Et kun se kuitenkin tarjoaa jotain sellaisia niin kuin ei niin geneeristä. Se myöskin tarjoaa.
Niin.
Se tarjoaa sieltä niin kuin myös aivan jotain sellaista, mitä ei muualta löydäkään.
Joo, Laura Voutilainen, mitähän seuraavaksi kiertue starttaa tuossa 4. marraskuuta on Hyvinkäältä, sitten on Espoo, Raahe, Oulu, Imatra, Kouvola, Mikkeli, Kuopio, Helsinki, Hämeenlinna, Lahti, Järvenpää, Turku, Tampere. Mä nyt sain semmoisen viesti vielä tuolta, että voi myös jonnekin muuallekin lippuja hamuta kuin pelkästään tuonne Helsingin musiikkitalon keikalle, mutta siis miksi juuri sinun kuuntelija pitäisi saada liput tuonne jonnekin keikalle, niin Maija tässä kirjoittaa, hei, taivaan iskä, pidä musta kiinni ja vie mut. Laura Voutilaisen live-konsertti Helsinkiin, kuulemma näitä uusimpia. Joo, muitakin kommentteja tullut, mutta hei, koska susta on tosiaan moneksi, niin otetaan ne vähän tuollaista gospel-kulmaa hetken päästä. Hyvä irrottelua tässä, Laura Voutilainen ja Higher Ground. Vie vuorille tämä viesti. Tämmöinen versio levyllä, mutta ilmeisesti livenä ollut vähän muitakin versioita, vai mitä, Laura?
Tosi monta versio. Mä olen joskus 2006 kirkkokonserttikiertueella tehty Juha Heikkilän kanssa, eli ex-mieheni kanssa, mun mielestä todella hyviä versioita.
Laustaan moneksi.
Niin. Mutta ne ei koskaan päätyneet millekään äänitteelle. Niin sitten mä halusin tälle albumille vihdoin jonkun version. Tämä on nyt Kasperi Kallion luoma
näkemys. Tämä on sulle tärkeä kappale ollut sitten näköjään.
Joo, että se on niinku jo lapsena jäänyt mun mieleen ilmeisesti. Ja sitten kun ohjelmistoja on luotu, niin sitten 2006 on tullut, että ei, mä haluan vetää tämän. Sillä on pitkä historia. Ja sitten viimeisin uusi versio tästä on Riku Niemi-orkesterin kanssa. Tuossa viikko sitten tehtiin heidän joulukalenteriansa varten aivan, niin kuin, mutta sekin on mun mielestä aika gospelish
niin.
versio, että siinä mennään sitten vielä ihan nopea se tämmöiseen siinä lopussa.
Joo, tota, joo.
Niin, mutta lähdetään kuitenkin tästä aika tämmöisestä niin kuin eteenpäin rullaavasta meiningistä.
No sen verran täytyy palata tuohon 3 vuoden takaisin levyyn, jonka siis teit. Tämä oli sun toinen joululevy, tämä Higher Ground kanssa tehty. Niin, nyt sitten kun tehdään tämmöisiä kappaleita, joissa teema ei olekaan sitä niin kuin normiyleisölle perinteistä.
Maallista.
Niin, maallista. Joo, että lauletaankin yhtäkkiä myös Jumalasta, Jeesuksesta, mitkä toki on tuttuja suomalaisille, mutta ehkä niin kuin silleen yksityisasia tai pidetään semmoinen luterilaisen hillitty etäisyys. Mutta nyt sitten se tapahtuu niin kuin tämmöisen ilon, tunteen, rytmin ja laulun kautta, milloin se on tavallaan okei, henkilökohtaisempaa, mutta tuohon myös on kiva yhtyä jotenkin. Niin tota, miltä se ensinnäkin tuntui tämmöistä sanomaa laulaa ihan niin kuin
no, mulla on alun perin ollut helpompi siihen ylistykseen ja valoon keskittyä pimeänä aikakautena, että kun me ollaan tehty kirkkokonsertteja, niin mä oon samaistunut niihin, mitkä näihin valoteemoihin pohjaa. Ja mä oon itse saanut niistä laulaessani voimaa ja mä oon tuntenut sen, että se tekee mulle hyvää. Ja nämä hengelliset joululaulut alkoi tehdä, kun ikä alkoi tulee, niin sitä enemmän tuntuu, että mä tarvin tätä. Että se on semmoinen ihan oma henkilökohtainen kokemus, että se tuntuu hyvältä. Mutta sitten tietenkin siihen rinnalle voi ottaa ihan maallisia, no arkisia, totta kai, että me tarvitaan molempia. Että silleen en mä sanoisi joko tai. Että se tuntuu todella hyvältä ja sitten tuommoinen niin kuin ylistystyyppinen, että siinä on rytmi, riemu, ilo, tanssi, onni. Että mä koen sen hyvin, hyvin tärkeänä. Ne on niin kuin yhtä ja samaa, musiikki ja hengellisyys että, ja kroppa. Niin kuin, että et tietenkin se tuommoisessa musiikissa yhdistyy se riemu ja yhteyden, just se yhteyden kokemus, että meitä oli iso lössi, että kaikki tämä oli ihanaa, iso kuoro ja tota, kaikki sillä samalla asialla. Niin mulle toi albumi oli semmoinen yhden pitkän haaveen ja niin kuin täyttymys, että mä sain tehdä tämän albumin.
Onko se myös sitten se, että kun on tuommoisia iloisia, valoisia kappaleita, niin onko se sitten myös semmoista niinku ihan oikeaa rukousta myös sitten?
Se on, kyllä mun tapauksessa se on kiitollisuusrukous siinä mielessä, että on kiitollinen elämästä ja siitä, mihin on tullut. Toki vastapainona sitten on niitä surullisempia tai niitä kaihoisia tai niitä muita. Ja muita joululauluja myös tehnyt ja ne on sitten ihan oma lukunsa.
Mutta mikä siinä sitten on, että sitten kun ihmisellä tulee kriisiä tai menee vähän huonosti, niin sitten tämmöiset asiat jotenkin tuntuu luontevalta ja mennään joko polvilleen tai laittaa kädet ristiin.
Siinä vaiheessa kun omat taidot loppuu,
niin.
Onko siinä enää muuta vaihtoehtoa?
Tommi Helsteiniä lainatakseni, että ihminen ajautuu umpikujaan. Hän katsoo vasemmalle, katsoo oikealle, kunnes lopulta katsoo ylöspäin.
Niin, että ei ole muita suuntia.
Kyllä. Hei, täällä on tullut tosiaan aika paljonkin näitä viestejä. Kiva olisi päästä Lauran keikalle viimeksi. Olen ollut Salon Iltatorilla keikalla. Joo, Kimmo kirjoittaa näin. Ja
se on ihana tapahtuma se Salon Iltatori ja se elää ja voi hyvin edelleen.
Kyllä, joo. Sitten täällä tuli yksi tämmönen. Hei, miksi juuri meidän pitäisi saada liput Laura Voutilaisen konserttiin? Siksi, että vuosi sitten varasimme liput Musiikkitalolle 8.12, mutta matka sinne peruntui koronan vuoksi. Jos saisi liput näin vaivattomasti ja vielä ilmaiseksi, tulisi varmasti uusittua matka sinne Helsinkiin. Olisihan se mukava olla kerran elämässä Laura Voutilaisen konsertissa.
Kerran vain.
Niin.
No nyt olisi aika. Voi hyvänen aika, nyt olisi aika.
Olisiko totta. Se? Kyllä mä sanoisin, että annetaan muillekin vielä mahdollisuus, mutta nyt tänään mä laittaisin tämän perusteella kyllä Tuulalle pari lippua. Jos Tuulat kuulolla, niin sinne lähtee. Hei, kiva olisi jatkaa myöhemminkin, mutta mites polvi jaksaa? Sulla oli
trampoliini
onnettomuus tuossa vuosi sitten ja sähän oot triathlonia harrastanut ja pitänyt itsesi niin kuin liikkeelle ja hyväkuntoisena ja näin, mutta mitäs sitten kun sä meet kiertueelle, niin siellä pitäisi jaksaa tehdä kaikkia niin kuin voltteja ja muita sirkustemppuja.
Joo, jos nyt kuitenkin ne sirkustemput olisi siinä, että niin. Et tehdään musiikillisia temppuja. No se on aika hyvin, kyllä olen suorastaan jopa ihan siellä kärkipäässä toipumisessa. Tietysti pitää olla tässäkin kärkipäässä, kun olen siis huolehtinut kuntoutuksesta hyvin, mutta tämä oli sen verran iso multiligamentti.
Meni risti siitä, että kaikki.
Siinä meni niin monta asiaa, että tämä ei ole semmoinen ihan läpihuuto homma, että kyllä siinä vielä kuntoutuksessa, että lihasten, että ne voi saa voimat takaisin ja yhteistyössä tuon korjatun alueen kanssa, niin, mutta hyvin pystyy tekemään keikat ja pystyy pomppimaakin jo ja pystyy hölkkäämään ja pyöräilemään ja sen sellaista. Jopa tanssimaan voi nyt, mutta semmoisin tiettyihin rajoitteen, että kuunnellen. Mutta että hienoa, se on ihme. Se on kyllä ihme, miten noi, mä en käsitä noita kirurgien niin kuin kykyjä, ei mene yli käsityskyvyn, se on taikaa, että pystytään rakentamaan uudelleen polvi, eikä siellä nyt ole kuin yksi ylimääräinen uusi osa, se on sisäside, joka on rakennettu jonkun toisen ihmisen akilleesta.
Ihan oikeasti?
Kyllä.
Käsittämätöntä.
Mulla on kaksi akillesjännettä oikeassa jalassa, että tiedätte. Tämä vain Radio Dayn kuulijoille.
No joskus ne tapahtuu kantapään kautta. Hei, kiitos sulle Laura Voutilainen vierailusta täällä ja kaikkea hyvää. Toivotan myös siunattua syksyä sulle.
Kiitoksia samoin kaikille kuulijoille.
Ja ei muuta kuin iloa sinulle. Tuohon.
Kiitos, tervetuloa.
Sydän sua odottaa, ihmisen luoja, kun kaipaus täyttyy, rauhan sielu saa, vieläkö kätesi suojaa? Valoa riittää, mua odottaa jos.